Să nu-ți fie rușine, dar, de mărturisirea Domnului nostru, nici de mine întemnițatul Lui, ci suferă împreună cu Evanghelia prin puterea Lui Dumnezeu. Amin. Doamne, îți mulțumim pentru că suntem aici și îți mulțumim că ne-ai făcut parte de așa mult har până acum. Îți mulțumim pentru cuvântul Tău. Îți mulțumim pentru Duhul Tău cel Sfânt care este la lucru. Vorbește-ne din nou, Doamne, și de data aceasta. Atinge-te de noi. Dă-ne o ungere specială, Doamne. Și atinge mintea noastră, Doamne, și inima noastră, în numele Domnului Iisus. Amin. Tema acestei sesiuni, în expresia ei negativă, este să nu-ți fie rușine de Hristos sau să nu-ți fie rușine de Evanghelia lui Hristos sau să nu-ți fie rușine de mărturisirea Domnului nostru Iisus Hristos. Însă am vrut să fie și o expresie pozitivă acestei teme și am spus mărturisește-L pe Domnul fără reținere și ascultă-L indiferent de preț sau consecințe. La Psalmul 119 cu versetul 46, psalmistul spune: voi vorbi despre învățăturile tale înaintea împăraților și nu îmi va roși obrazul. Atunci când Jan Hus, despre care sunt convins că ați auzit cei mai mulți dintre voi, a fost arestat și ars pe rug în 1415 din cauza predicării Evangheliei adevărate, a strigat din mijlocul flăcărilor, citind în Psalmul 25 cu versetul 2, și a spus: în tine, Dumnezeule, mă încred, să nu fiu dat de rușine, ca să nu se bucure vrăjmașii mei de mine. Lui nu era teamă de moarte, nu moartea era cea care îl speria. Însă pe omul acesta îl speria gândul că s-ar putea cumva rușina de stăpânul lui. Vă rog să înțelegeți ceva. Avem o mare, mare problemă și această problemă se numește rușinea. Noi putem fi bine pregătiți și sunt convins, îmi dau seama numai când mă uit la voi, că am în fața mea un grup de oameni foarte bine pregătiți. Sunteți o generație bine pregătită. Aveți niște oportunități fantastice și bănuiesc că cei mai mulți dintre voi vreți să le folosiți. Putem fi bine pregătiți. Putem fi oameni spirituali, putem avea parte de împrejurări favorabile și vă rog, știți ce zi e astăzi? 23 august. Amintiți-vă astăzi de 23 august că sunteți cea mai privilegiată generație de credincioși evanghelici din România. Aveți cele mai mari oportunități. Dar vă rog să rețineți, oportunitățile mari atrag după ele responsabilități la fel de mari. Pentru că spunea Domnul Iisus cu ei, s-a dat mult, i se cere mult. Așadar, putem fi bine pregătiți, putem fi oameni spirituali, putem avea împrejurări favorabile, Dumnezeu să ne facă parte de cât mai multe, dar fără devotament și curaj, nu vom vorbi despre Dumnezeu. Cu toată pregătirea noastră, cu toată spiritualitatea noastră, cu toate oportunitățile fantastice care Dumnezeu le pune la dispoziția noastră. Dacă nu avem un devotament puternic pentru Domnul și curaj, nu vom mărturisi despre El. Uneori ne rușinăm de Dumnezeu pentru că ne este teamă de ceea ce zic oamenii. Nu e așa că suntem foarte dependenți de opiniile prietenilor noștri, de opiniile colegilor noștri, de opiniile rudelor noastre, a vecinilor noștri? E adevărat, uneori avem și problema aceasta. Ne este greu să-L mărturisim pe Domnul pentru că ne este teamă de inconsecvența între ceea ce noi spunem că credem și ceea ce trăim. Uneori este o inconsecvență crasă între afirmațiile noastre și trăirea noastră. Și atunci asta ne face să dăm înapoi și să ne fie rușine. Aș vrea să vă spun ceva chiar aici. Dacă atunci când vei pleca de aici, de la Sibiu, de la conferința aceasta, vei pleca și cu această hotărâre, așa cum am cântat, am luat hotărârea înapoi, nu voi da. Nu mi-e teamă. Voi merge să-L mărturisesc pe Domnul. Dacă vei lua hotărârea asta, dar tu știi că la tine la școală, în grupa ta, în clasa ta, n-ai fost întotdeauna așa cum ar fi trebuit să fii, nu-ți fie greu să te duci și să le spui colegilor tăi deschis: eu sunt creștin și vreau să trăiesc ca un creștin, deși recunosc că n-am trăit întotdeauna ca un creștin. Nu-ți fie greu să... Dacă faci asta, dacă reușești să faci asta, vei simți o eliberare fantastică. Și altă dată nu îți va mai fi atât de rușine. Și încă ceva, îți vei câștiga ajutoare. Ei, cei de lângă tine, te vor ajuta și îți vor spune, vă spun din experiență, tu ești pocăit, omule. Ție nu ți este permis. Nu-i așa? Nu se întâmplă de foarte multe ori? Câștigăm ajutoare chiar de acolo de unde nu ne-am aștepta. Sunt trei, dacă ne uităm cu atenție aici în Timotei și în general în Scriptură, sunt trei domeniile în care suntem ispitiți să ne rușinăm. Ne rușinăm fie de numele lui Hristos pe care noi trebuie să-L mărturisim. Și acum vă rog, numai puțin încercați să vă amintiți prezentarea fratelui Iosif de aseară, acea prezentare în context. I-am mulțumit foarte mult pentru că eu nu am timp să intru în detaliile astea, timpul este scurt, dar a fost extraordinar. Gândiți-vă ce era atunci când scria apostolul Pavel lui Timotei aceste cuvinte. Amintiți-vă acea proclamație de la Efes care prezenta un Mesia glorios, unul care a cucerit, unul care a transformat Roma și a făcut-o de aur, unul care nu s-a mai născut vreunul până la el și nu s-a mai lăsat nicio șansă să se nască altul. Ăsta era un Mesia și apostolul Pavel vine și prezintă un alt Mesia. De undeva din obscuritate, de undeva dintr-o țară mică, de undeva dintr-o zonă extrem de obscură. Și încă acest Mesia pe care îl prezintă apostolul Pavel fusese răstignit pe o cruce. Desigur, ei veneau cu ideea că el a înviat. Gândiți-vă, vă rog, ce aveai de mărturisit? Pe cine trebuia să mărturisești? Înțelegeți, vă rog, de ce era așa de mare tentația pentru unii să se rușineze de numele lui Hristos. Atunci însă când un credincios se rușinează de Hristos, demonstrează prin asta că de fapt este un necredincios. Știți ce m-a întărit pe mine extraordinar? Atunci când am citit în Epistola către Evrei, că lui, el care este stăpânul întregului univers, lui nu este rușine de noi. Lui nu este rușine să ne numească frați. Apoi ne rușinăm de poporul lui Hristos. Există tentația să ne rușinăm de poporul lui Hristos. Uitați ce spune aici Pavel. Nici de mine nu te rușina. Nu te rușina nici de mine, întemnițatul lui. Noi aparținem acestui popor al lui Hristos. Și câteodată așa se întâmplă. Voi sunteți privilegiați, vă spun din nou. N-ați trăit în asemenea perioade. Întrebați-i pe cei care au trăit înainte. Câteodată erau unii nebuni pentru Hristos. Erau de-a dreptul nebuni. Dar vă rog să mă înțelegeți, nebunia pentru Hristos este singura nebunie legală și acceptată. Nu este nicio altă nebunie acceptată. Nebunia pentru Hristos e o nebunie acceptată. Unii erau nebuni pentru Hristos și unii se fereau de ei. Alții se fereau de ei ca de ciumă. Și stăteau departe de ei. Și le era rușine. Faceți-vă timp, dacă vreți, să le întrebați pe fratele Iosif și pe alții. Câți au fugit și s-au dat deoparte și n-au vrut să stea lângă cei care aveau un pic de nebunie sau poate mai multă nebunie pentru Hristos. Și desigur, noi suntem tentați să ne rușinăm de Evanghelia lui Hristos, care ne-a fost încredințată să o predicăm, să o propovăduim. Evanghelia aceea care aduce eliberarea oamenilor, care aduce pe oameni la Hristos. Tentația de a ne rușina astăzi de Hristos, de poporul lui și de Evanghelia lui este foarte mare, datorită unei atracții tot mai mari pentru pluralism. Nu știu dacă ați văzut filmul de desene animate Toți căței merg în cer, dar acolo există o filozofie care astăzi domină întreaga gândire a societății din secolul 21. Astăzi se afirmă tot mai puternic că ne aflăm cu toții în aceeași călătorie spre aceeași destinație. Desigur, drumurile sunt diferite, dar mergem toți într-acolo și participăm cu toții la același lucru. Doar zic ei, și Iisus a spus, în casa tatălui meu sunt multe locașuri. Și dacă e așa, înseamnă că va fi loc pentru toată lumea. E adevărat, Domnul Iisus a spus, în casa Tatălui meu sunt multe locașuri, dar știți ce a mai spus? Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Amin. Sunt multe locașuri. Dar ca să ajungi acolo în casa Tatălui, trebuie să vii pe singura cale acceptată. Apostolul Pavel ne oferă aici, în pasajul acesta, de la versetul 6 până la versetul 18, o rețetă, dacă vreți, prin care ne putem păzi și ne putem vindeca de rușine. Ne putem vindeca de rușinare față de Hristos și de poporul lui Hristos și de Evanghelia lui Hristos. Și în același timp poate fi o rețetă pentru curaj în mărturia noastră. Mai întâi, vă rog să observați ce îi spune Pavel lui Timotei în versetul 6. Îi spune, aprindeți darul, aprindeți darul, de aceea îți aduc aminte să înflăcărezi darul lui Dumnezeu care este în tine prin punerea mâinilor mele. Înflăcărează-ți darul, aprindeți darul, ține focul aprins zilnic. Flacăra aceasta a pasiunii pentru Hristos trebuie să fie stârnită zilnic ca să putem să realizăm pe deplin voia lui Dumnezeu în noi. Vreau să vă reamintesc că Dumnezeu ne-a dat un dar sau mai multe daruri fiecăruia dintre noi ca să slujim cu ele în trupul lui Hristos. Să slujim în așa fel încât trupul lui Hristos să fie edificat ca să fie eficient în evangelizare. Suntem chemați să vestim Evanghelia, nu să ne rușinăm de ea. Și Dumnezeu ne-a dat daruri fiecăruia dintre noi. Ne-a binecuvântat pe fiecare într-un mod unic. Și fiecare este important. Dar se pare că s-a întâmplat ceva cu Timotei, ceva ce se întâmplă uneori și cu noi. Din diverse cauze, entuziasmul lui, pasiunea lui scăzuse. Și apostolul Pavel îi spune lui Timotei, Timotei! Aprinde focul din nou, aprinde focul din nou, înflăcărează din nou darul care este în tine. Identifică-ți darul sau darurile care Dumnezeu ți le-a dat, înflăcărează-le și slujește-L pe Dumnezeu, nu sta. Nu este nimic care să dea mai mult curaj unui credincios și mai multă protecție în a nu se rușina de Hristos decât cunoașterea faptului că el împlinește voia lui Dumnezeu și că își folosește darurile care Dumnezeu le-a dat în puterea Duhului Sfânt. Vorbind despre dorința lui Martin Luther de a fi în voia lui Dumnezeu și despre curajul lui, un biograf a scris despre el așa. Luther și-a îndreptat fața să urce la Ierusalim și nu putea să fie întors din drum. El avea să intre în Worms, deși acolo erau la fel de mulți diavoli, câte țigle pe acoperișurile caselor. El a nesocotit toate argumentele omenești și s-a dăruit pe sine în întregime lui Dumnezeu. A spus, orice s-ar întâmpla, mă duc acolo și îl mărturisesc pe Hristos și Evanghelia Lui. Știți de unde a învățat asta? A învățat de unde putem învăța și noi, de la Mântuitorul nostru. Despre care spune Scriptura că atunci când i-a sosit ceasul și a îndreptat hotărât fața să meargă la Ierusalim. Avem nevoie de curaj în mărturia noastră. Avem nevoie de curaj. Și dacă aprindem darurile care Dumnezeu ni le-a dat, dacă înflăcărăm darul care Dumnezeu ni l-a dat, vom avea curaj să-L slujim pe Dumnezeu cu darurile noastre. Și să mergem și să-L vestim pe El în puterea Duhului Sfânt. Apoi, al doilea lucru care îl spune Pavel aici, amintește-ți ce ai primit. Primul, aprinde-ți darul. Doi, amintește-ți ce ai primit. Versetul 7, uitați-vă rog, căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chibzuință. De ce să menținem mereu focul aprins? De ce să îndepărtăm din viața noastră orice sfială? De ce să ne punem în slujire darurile? De ce să fim plini de pasiune pentru Domnul și fără rușine în a-L mărturisi? Știți ce spune Pavel aici? Deoarece Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică. Dumnezeu nu ne-a dat un duh de teamă, de oameni, desigur, sau de lume, și nici măcar de diavolul. Știți ce spunea cineva? Lașitatea n-are nimic de a face cu creștinismul. Lașitatea nu este specifică creștinismului adevărat. Datorită Duhului lui Dumnezeu care ne-a fost dat, zice Apostolul Pavel, Duhul pe care Dumnezeu ni l-a dăruit nouă tuturor, nu doar lui Timotei, ci și nouă tuturor, celor care suntem copiii lui, nu este un duh de frică, ci este un duh de putere. Putem să fim încrezători că ne va face capabil să ducem la deplinire lucrarea care ne-a încredințat-o. Dumnezeu nu ne-a lăsat singuri în lucrarea aceasta. Duhul care va veni, le spunea Domnul Iisus, mângâietorul care vi-l voi trimite, va mărturisi despre mine și voi veți mărturisi despre mine în puterea Duhului Sfânt. Domnul Iisus nu ne-a lăsat singuri aici. Ne-a dat un duh de putere și ne-a dat un duh de dragoste și un duh de disciplină sau de chibzuință. Ești cumva dominat de un duh de frică? Ți teamă să te apropii de colegii tăi și să le spui cine ești? Te ascunzi mereu și stai deoparte sau spui vechile formule? Păi, te-am văzut că te duceai la biserică. Nu, 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 am fost să o duc pe bunica, știi, bunica... Ea merge mai greu și trebuia să o ducă, nu știe drumul. Știți, tot felul de subterfugii, găsim mereu și mereu scuze. Ești cumva dominat de un duh de frică, de un duh de rușine? Vreau să spun ceva foarte deschis și cu multă dragoste. Dacă ești dominat de un duh de frică, asta nu vine de la Domnul. Nu vine de la Domnul. Dacă ești dominat de un duh de rușine, nu vine de la Dumnezeu. Dumnezeu nu este niciodată responsabil pentru lașitatea noastră, pentru lipsa noastră de încredere sau pentru rușinarea noastră de El. Dar știți ce se întâmplă? Noi de multe ori suntem ca și Petru atunci când a vrut să fie grozav, vă amintiți? Dar mie îmi place de el că a vrut să fie grozav. Nu pot să intru în detalii acum, că mă duc prea mult în altă direcție. Vă amintiți? Dimineața la 4, eu știu cât era... Apare o nălucă pe mare. Ei erau într-o furtună, în corabie, toți ucenicii, și dintr-o dată au spus ei, este Domnul. Și Petru spune, Doamne, dacă ești Tu, poruncește-mi să vin la Tine pe apă. Și Domnul spune, vino. Și Petru pleacă și merge. Și merge și merge. Dar dintr-o dată și-a luat privirea de la Domnul. Și s-a uitat la valuri, s-a uitat la vânt, s-a uitat la el, poate și la... istețe la alți care au rămas în barcă, care n-au avut curajul să facă ce a făcut el și a început să se afunde. Atunci când ne uităm prea mult la noi și ne concentrăm doar asupra resurselor noastre, care sunt limitate, adesea experimentăm neliniște și ezitare și rușinare. Să ne amintim ce am primit. N-am primit un duh de frică. Și am primit un duh de dragoste, de putere și de disciplină. Dar Pavel mai adaugă ceva. El spune, aprinde-ți darul, amintește-ți ce ai primit și în al treilea rând spune, acceptă consecințele credincioșiei. Să nu-ți fie rușine dar de mărturisirea Domnului nostru, nici de mine în temnițatul lui, ci suferă împreună cu Evanghelia prin puterea lui Dumnezeu. Dacă vrei să fii credincios Domnului și dacă vrei să fii un credincios serios, trebuie să știi, nu trebuie să fii surprins, trebuie să știi că sunt anumite consecințe care apar datorită relației cu El. Dacă vrei să fii credincios Domnului și să fii serios în umblarea ta cu Domnul, așteaptă-te să fii neînțeles. Așteaptă-te, nu fii surprins că oamenii nu te înțeleg, așteaptă-te. Dar vreau să dau ceva aici. Faptul că oamenii nu ne înțeleg adesea nu este o motivație pentru noi, ca și creștini, să fim ursuzi sau ciudați. Uneori, pe bună dreptate, oamenii greu ne înțeleg. Și asta din cauza noastră. Și uneori prezentăm oamenilor un Hristos care nu e în Scriptură. Îl prezentăm noi așa că așa ne place nouă, prin modul nostru de a fi, ursuz uneori și plin cu răutate. Dar dacă ești cu adevărat serios și îl urmezi pe Domnul cu credincioșie, nu fi surprins că oamenii nu te vor înțelege. Așteaptă-te chiar să fii respins. Așteaptă-te ca ceilalți colegi ai tăi să nu vrea întotdeauna să fii cu ei. Sau tu să mergi împreună cu ei acolo sau ei cu tine. Așteaptă-te la asta. Domnul Iisus a spus, veți fi urâți de toți. De ce? Din cauza numelui meu, din pricina numelui meu, datorită identificării voastre cu mine. Și Domnul Iisus mai spune ceva. Nu vă așteptați să se întâmple cu voi ceva ce nu s-a întâmplat cu mine? Dacă m-au primit pe mine, vă vor primi și pe voi. Dacă au ascultat cuvintele mele, le vor asculta și pe ale voastre. Așteaptă-te să te urască oamenii. Așteaptă-te să fii respins. Așteaptă-te să fii marginalizat. Nu fi surprins. Nu te du în camera ta și stai și plângi singur. M-au respins. Nu e normal să fii așa. Bucură-te! Și acum vreau să mai spun ceva mai dur puțin. Așteaptă-te să fii respins uneori, chiar și de tinerii creștini din biserica ta, de mulți dintre ei. Așteaptă-te să nu vrea să fii cu ei, pentru că s-ar putea să nu le placă să fii cu ei datorită locurilor unde se duc, datorită vorbelor care le spun, datorită lucrurilor care le consumă. Înțelegeți pantomimele? Așteaptă-te să fii uneori respins, chiar și de unii din biserica ta. Vă amintiți de Iosif? El mergea cu frații lui, golani, golănași ăștia, nevoie mare. Știau toate bancurile, cele mai tari. Și vorbeau murdar, urât. Când vedeau că trece o fată pe stradă, uau! Și tot felul, știți voi. Și spune cuvântul că Iosif era diferit, pârăciosul. Nu? Așa am zice noi. Iosif spunea tatălui lui vorbelor lor rele. Și ăștia așa de bucuroși au fost că au zis, dacă tot e vară, îi luăm un bilet să meargă într-o excursie. Dar a uitat să ia și returul și l-au trimis în Egipt. Acceptă consecințele credincioșiei. Acceptă-le. Domnul Iisus de la bun început le-a spus, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine însuși, să-și ia crucea și să mă urmeze în fiecare zi. Domnul Iisus de la început a spus, dacă nu urăște cineva, inclusiv pe mamă și tată, nu este vrednic de mine. Cuvinte extrem de dure. Acceptă consecințele credincioșiei. În timpul lui Pavel și Timotei, am auzit și aseară, a fi creștin nu doar că atrăgea o critică și un dispreț aproape general, dar a fi creștin în vremea aceea putea însemna că ești persecutat, întemnițat și chiar omorât. Vreau să spun ceva și sper că asta să te încurajeze. Dacă decizi să trăiești în evlavie, între colegii tăi de școală, între prietenii tăi, între cei din gașca ta de băieți de cartier, dacă decizi să trăiești în evlavie, te poți aștepta la ostilitate. Capitolul 3 din 2 Timotei, versetul 12, spune foarte clar, cine ia decizia să trăiască în evlavie, va fi prigonit. Suferința din cauza sau datorată evlaviei nu trebuie să ne surprindă. Ea este absolut normală. Dar vreau să vă spun ceva, un adevăr extraordinar care l-am descoperit în Scriptură și în istoria bisericii și în mod special în viața celor care au cunoscut martirajul și au trecut prin suferințe. Copiii lui Dumnezeu au considerat întotdeauna suferința mai mult un privilegiu decât un sacrificiu. Cei mai mulți n-au considerat, am făcut un sacrificiu pentru Domnul, ci au spus, mi s-a dat privilegiul să sufăr și eu împreună cu Hristos. Cei mai mulți dintre ei au considerat suferința o binecuvântare, mai mult decât o încercare. Al patrulea lucru care ne spune Pavel aici, asigură-te că ești mântuit. El ne-a mântuit, spune, și ne-a dat o chemare sfântă. Nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui și după harul care ne-a fost dat în Hristos Iisus înainte de veșnicii, dar care a fost descoperit acum prin arătarea Mântuitorului nostru Hristos Iisus, care a nimicit moartea și a adus la lumină viața și neputrezirea prin Evanghelie. În aceste două versete, Apostolul Pavel prezintă doctrina mântuirii în miniatură. De fapt, el nu face altceva decât să continuă prezentarea Evangheliei, de care Timotei nu trebuia să se rușineze și de dragul căreia trebuia să fie pregătit să sufere. Apostolul Pavel afirmă aici că noi suntem mântuiți în Iisus Hristos sau prin credința în Domnul Iisus Hristos, în urma hotărârii lui Dumnezeu, a harului și a chemării sale, nu pentru faptele noastre bune, dar vă rog să fiți foarte atenți. Dumnezeu ne-a mântuit prin harul Lui, în credința în Iisus Hristos, dar, uitați-vă vă rog acolo, El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă. Dumnezeu care ne-a mântuit ne-a și chemat cu o chemare sau la o chemare sfântă, adică la o trăire sfântă. Sau dacă vreți, într-un singur cuvânt, Dumnezeu ne-a chemat la evlavie. În Hristos, zice Apostolul Pavel la Efeseni, capitolul 1 cu versetul 4, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemerea lumii. De ce? De ce ne-a ales? Spune ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui. Adevărurile acestea extraordinare ar trebui să ne motiveze la credincioșie, la o mărturie curajoasă, la o trăire pentru Hristos în puterea Duhului Sfânt. Dar dă-mi voie să te întreb în dimineața aceasta, la modul cel mai serios. Ești tu mântuit? Ești tu un copil al lui Dumnezeu? Dacă ești, asta se poate vedea, se poate demonstra. Știi cum? Că ai înțeles chemarea sfântă la care Dumnezeu ne-a chemat. Ai înțeles că Dumnezeu ne cheamă la sfințenie, ai înțeles că Dumnezeu ne cheamă la evlavie, ai înțeles că Dumnezeu ne cheamă la dragoste. Vrei să știi dacă ești mântuit? Atunci uită-te la încrederea care tu ți-o pui în Domnul, cât e de puternică. Uită-te la dragostea care tu o ai pentru ceilalți și uită-te la umblarea ta. Asigură-te că ești un copil al lui Dumnezeu. Și asta se poate vedea. Și dacă nu ești, tot se vede. Dacă ești un copil al lui Dumnezeu, atunci pasiunea ta este schimbată de acum sau focalizarea pasiunii tale. Dacă înainte de a-L cunoaște pe Domnul Iisus aveai pasiune pentru păcat și sfințenia și evlavia și dreptatea lui Dumnezeu nu-ți plăceau, îți produceau repulsie, acum odată ce L-ai cunoscut pe Domnul Iisus, Dumnezeu îți schimbă mintea și îți schimbă focalizarea pasiunii tale și ai o pasiune pentru sfințenie, chiar dacă se întâmplă din când în când, din neatenție, din neveghere, să mai cazi, plângi și te întorci și dorești din toată inima să mergi înainte în sfințenie pentru Domnul. Dar asigură-te că ai început drumul acesta. Asigură-te că Dumnezeu a produs prin Duhul Sfânt în tine nașterea din nou și că ești un copil al Lui. Al cincilea lucru care ne-l spune Pavel aici, asumă-ți datoria față de Evanghelia. Propovăduitorul, spune el, și apostolul ei am fost făcut eu și învățător al neamurilor. Și din pricina aceasta sufăr aceste lucruri, dar nu mi-e rușine, zice el, că știu în cine am crezut. Și sunt încredințat că el are putere să păzească ce am încredințat până în ziua aceea. Dreptarul învățăturilor sănătoase pe care l-ai auzit de la mine, ține-l cu credința și dragostea care este în Hristos Iisus. Lucrul acesta bun care ți s-a încredințat, păzește-l prin Duhul Sfânt care locuiește în noi. Asumă-ți datoria față de Evanghelie. În aceste versete, Apostolul Pavel accentuează datoria noastră față de Evanghelia Harului Dumnezeu prin care am fost mântuiți. Și el spune cel puțin trei lucruri aici, foarte importante. Spune că este datoria noastră să transmitem Evanghelia, în versetul 11. Și dragii mei, Trebuie să ne asumăm această responsabilitate cu orice risc, folosind toate mijloacele și toate metodele și toată tehnica și tot ce ne-a pus Dumnezeu la dispoziție în vremurile acestea. Suntem datori față de Dumnezeu, suntem datori față de înaintașii noștri, suntem datori față de generația noastră și de generația care vine după noi. Să propovăduim, să transmitem Evanghelia. Dar Pavel mai spune că este datoria noastră și să suferim pentru Evanghelie. Pavel îl încurajează pe Timotei și îi spune să nu-ți fie rușine. Iar acum își dă exemplu, vine cu exemplul lui personal și spune sufăr pentru Evanghelie. Sufăr pentru Evanghelie, dar nu-mi e rușine. De ce sufere pentru Evanghelie? Pentru că Evanghelia Harului Dumnezeu ofensează pe oameni. De aceea foarte mulți încearcă astăzi să o cosmetizeze, ca nu cumva se ofenseze pe oameni. Și apoi mai spune ceva aici Pavel. Este datoria noastră să păstrăm Evanghelia. Mă doare cumplit când văd astăzi cum acceptarea din partea societății seculare este mult mai dragă astăzi multora decât Evanghelia crucii și a sângelui lui Hristos. Pare penibil astăzi, deosebit de jenant, să vorbești astăzi despre crucea lui Hristos și sângele lui Hristos unor oameni așa de delicați cum sunt astăzi. Acum câteva săptămâni în urmă, m-a invitat o doamnă din Timișoara să văd un centru de înfrumusețare care ea îl pregătea, care o parte din el era gata și era tot ce vrei acolo, manicură, pedicură, tot felul, nu știu să vi le spun pe toate. Cosmetică, ala era, nu-l găseam, nu mă pricep. Și știți ce m-a surprins? Mi-a plăcut ce am văzut acolo, era fain. Dar m-a surprins că mi-a spus, cei mai mulți clienți care avem sunt bărbați. Mi-a spus, până acum, cei mai mulți care vin la pedicură, asta e pedicura, da? Și la manicură, sunt bărbați. Și am zis, măi, să fie, bărbați ca mama ăștia. N-am nimic împotrivă, nu mă înțelegeți greșit. Cred în apă, în săpun, în parfumuri. Fratele Iosif m-a acuzat dimineața că am spart un vas de alabastru. Cred în toate astea. Dar mi se pare că ceva nu e în regulă. Mi se pare că trăim într-o societate așa de delicată. Nu cumva se atinge să se rupă ceva în vreunul. Și știți care e tendința? Și dacă nu suntem atenți, asta va urma din ce în ce mai mult. Pentru că rând pe rând, cei din generația veche se vor duce și rămânem noi. Și Apostolul Pavel era conștient că el este pe ultima sută. Și îi spune lui Timotei, Timotei, trebuie să transmiți Evanghelia, trebuie să fii gata să suferi pentru ea, dar în același timp trebuie să lupți să o păstrezi așa cum este. Vă amintiți ce spune Iuda în versetul 3 din capitolul 1, că a scris numai 1? Știți de ce, nu? A spus unodată ce să citim din epistola lui Iuda, capitolul 1, că de fapt el n-a avut timp să scrie mai mult, că s-a dus și s-a spânzurat. Sper că nu v-am confuzat acum. Știți ce spune Iuda în versetul 3? Pe când vreau să vă scriu despre mântuirea noastră comună sau mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit, obligat să vă scriu, să luptați pentru credința dată sfinților, odată pentru totdeauna. Știți care e tendința acum? Nu să duci numai bărbații la pedicură și manicură. Nu vă spărați pe mine ăștia care mergeți la manicură. N-am nimic cu voi, Domnul mi-e martor. Tendința este să ducem și Evanghelia la salon de înfrumusețare. Să o dichisim puțin. Să nu fie atât de dură. Să nu cumva să-i jignească pe oameni. Tendința este să-i facem pe oameni să se simtă bine. Și nu e așa că vă întrebați, cum a fost la biserică? A fost fain. Și ce-a fost așa de fain? A fost fain. Și ce-o vorbit? Fain o vorbit. Ce? Ceapă. Ce-o vorbit? Înțelegeți? Tendința este să luăm din Evanghelie toate acele lucruri care îi jenează pe oameni și îi zgârie. Și să înlocuim cu chestiuni așa finuțe, de gâdilat urechile, zice Apostolul Pavel. Datoria noastră pe care trebuie să ne-o asumăm față de Evanghelie este să o transmitem, să fim gata să suferim pentru ea și să o păstrăm. În acest context al pluralismului și al toleranței exagerate, suntem chemați să păstrăm cu credincioșie Evanghelia și să o răspândim cu pasiune și să suferim pentru ea dacă va trebui, plin de curaj. Și în final, ultimul lucru care ne spune Pavel aici, în această rețetă de vindecare de rușine sau de rușinare față de Hristos, alegeți bine prietenii. Știi că cei ce sunt în Asia, toți m-au părăsit. Între alții și Figel și Ermogen. Domnul să-și verse îndurarea peste casele Onisifor, căci de multe ori m-am îngăiat și nu i-a fost rușine de lanțul meu. Nu numai atât, dar când am fost în Roma, m-a căutat cu multă grijă și m-a găsit. Dea Domnul să capete îndurare de la Domnul în ziua aceea. Tu știi foarte bine cât ajutor mi-a dat El în Efes. Un element hotărător în lupta cu ispita rușinării de Hristos sunt prietenii. Cercul de prieteni care ai te vor influența. Spune cartea Proverbelor că după cum fierul ascute fierul, tot așa un om influențează un alt om. Asta a fost traducerea mea acum. Și mai spune ceva. Cine se însoțește cu înțelepții, se face înțelept. Dar cine se însoțește cu nebunii, o duce rău. Cercul tău de prieteni, cercul nostru de prieteni, va influența într-un mod radical viața noastră și mărturia noastră. Vă rog să observați aici că sunt două categorii de oameni prezentați de Apostolul Pavel. Unii, spune el, cei din Asia, care s-au rușinat de Evanghelie, s-au rușinat de Hristos, s-au rușinat de Pavel. Și alții, spune el, cei din casa lui Onisifor, căruia nu le-a fost rușine nici de lanțurile lui Pavel, nici de Evanghelia pe care o transmitea Pavel și nici de Hristos. La 1 Corinteni, capitolul 15, cu versetul 33, Apostolul Pavel spune: nu vă înșelați, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Dacă te însoțești cu câinii, zicea cineva, nu se poate să nu faci pureci. Dacă ne asociem cu prieteni cărora le este rușine de Hristos și de Evanghelia Lui și de poporul Lui, vom fi și noi contaminați de rușine. Dar dacă ne asociem cu creștini curajoși, cu aceia pe care îi vezi că sunt maturi spirituali, că nu le este rușine, că nu le este frică să vorbească despre Hristos, să trăiască pentru Hristos, curajul nostru va fi întărit. Atenție la prietenii care ți-i alegi. Ei te vor influența, fie să-ți fie mai multă rușine de Hristos, fie să ai mai mult curaj în a-L mărturisi pe Hristos. Dragii mei, ispita aceasta a rușinării de Hristos este foarte puternică. Am simțit-o probabil cu toții, într-o măsură mai mare sau mai mică. Dacă n-ar fi așa, Pavel nu i-ar fi scris lui Timotei în acest fel. Nu i-ar fi reamintit că Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică. Dacă rușinarea n-ar fi o ispită majoră, n-ar fi fost nevoie ca Domnul Iisus să ne avertizeze și să spună: pentru că de oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele în acest neam prea curvar și păcătos, se va rușina și Fiul omului când va veni în slava Tatălui Său împreună cu sfinții îngeri. Probabil că și Pavel, la începuturile vieții lui de credință, s-a confruntat cu asta. De-aia pune așa de mult accent. Însă în Romani, capitolul 1, cu versetul 16, el își prezintă crezul lui și spune: mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, pentru că ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului și apoi a grecului. Era o seară, grea seară, probabil lungă noapte a fost noaptea aceea. Era destul de frig afară. Și un om s-a furișat pe o ușă pe unde cineva l-a ajutat și a intrat într-o curte unde era un foc. Și a stat la foc cu mai mulți oameni, oameni care așteptau să vadă ce se întâmplă cu unul care era arestat, pentru că se dăduse profet și cei din vremea lui au hotărât că e mai bine să termine cu el. Acolo la focul acela, cineva s-a apropiat de el și a spus: și tu ești cu ăla? Și el a spus: nu-l cunosc, nu știu cine-i, nu am de-a face cu el. A mai trecut o vreme și din nou i s-a spus: nu se poate să nu fii cu el, că și vorba ta te dă de gol. Și atunci a început să se jure și să spună că nu-l cunoaște. Și din nou, a treia oară, a făcut același lucru și a spus: nu-l cunosc. Atunci, ca din întâmplare, dar nu era din întâmplare, ci era conform profeției pe care cel care era arestat i-a făcut-o când el s-a bătut cu cărămida în piept, că nu se va lepăda sub nicio formă. Conform profeției, cocoșul a cântat de două ori. Și spune doctorul Luca că tocmai atunci privirea Domnului Iisus s-a întâlnit cu privirea lui Petru și el a ieșit afară și a plâns cu amar. Și apoi a venit ziua învierii și ni se spune că unul dintre oamenii care a avut un privilegiu fantastic să se întâlnească cu Domnul Iisus între patru ochi în acea zi a fost Petru. Nu știu ce și-au spus, dar sunt convins că Domnul Iisus l-a luat în brațele lui, l-a strâns puternic în brațe și la ureche i-a șoptit: Petre, te-am iertat. Dar pentru că el se dedusă mare în public și a dat cu cărămida în piept și a zis: sigur că da, dacă n-ai avut de lucru și ai luat după tine gașca asta de pescari din Galileea, ăștia toți te vor părăsi în afară de mine. Domnul Iisus, tocmai pe mare, lângă mare, l-a dus într-o discuție și i-a spus: Petre, mă iubești tu mai mult decât aceștia? De trei ori. Petru s-a lepădat, i-a fost rușine, dar a venit înaintea Domnului, a plâns cu amar, i-a părut rău pentru ce a făcut. S-a lepădat de Domnul, dar pentru că s-a pocăit de rușinea lui, de rușinarea lui de Domnul. Domnul l-a întărit, Domnul l-a iertat, Domnul l-a schimbat, Domnul l-a transformat. Și numai peste câteva zile, nu multe zile, în aceeași curte unde a spus nu-l cunosc, a spus nu este îngăduit să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu. În aceeași zonă unde a spus nu-l cunosc, s-a ridicat în picioare și a spus în nimeni altul nu este mântuire. Căci nu este sub cer dat un alt nume oamenilor în care să fie mântuiți. Poate că ai avut aceeași problemă ca și Petru. Poate că te-ai rușinat de Domnul. Poate acum te confrunți cu asta. Vreau să spun, dacă vii înaintea Domnului și faci ce a făcut Petru, Domnul este gata să te ierte. Domnul este gata să te schimbe, să te transforme și să-ți amintească că nu ți-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste, de disciplină. Haideți să plecăm capetele, să ne rugăm înaintea Domnului. Doamne, îți mulțumim pentru dimineața aceasta. Îți mulțumim pentru zilele acestea fantastice în care Tu ne vorbești într-un mod extraordinar. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul Tău care are o putere fantastică asupra noastră. Doamne, continuă să lucrezi la mințile noastre, la inimile noastre, prin cuvântul Tău, prin Duhul Tău cel Sfânt. Doamne, de atâtea ori ne-a fost greu să spunem cine suntem. De multe ori ne-a fost rușine să ne identificăm cu Tine. De multe ori ni se părea că lumea prezintă ceva mai frumos și mai tentant decât ne oferi Tu sau ne prezinți Tu. Doamne, iartă îndoiala noastră. Iartă, Doamne, deprimarea noastră. Iartă, Doamne, lepădarea noastră. Iartă rușinarea noastră. Doamne, vrem să fim o generație de tineri creștini, devotați Ție, curajoși, plin de puterea Duhului Sfânt, gata să ducem mai departe Evanghelia care am primit-o, să o transmitem la alții cu curaj și cu o trăire după voia Ta. Ajută-ne la aceasta, în numele Domnului Iisus. Amin.